Nädala kaja. Intervjuud.
Tere head kuulajad! Seekordne nädala kaja toob teieni 6 intervjuud, mis on tehtud Pereraadio hommikuprogrammi otse-eetris lõppeval nädalal ehk 17.–21. augustini aastal 2020. Käesoleval nädalal toimuvad juba 12. korda iga-aastased Kose kihelkonna päevad. Kuna selle ürituse eestvedajaks on EELK Kose kogudus ja paljud sündmused on seotud kohaliku kirikuga, siis annab neist meile ülevaate EELK Kose koguduse õpetaja Kerstin Kask. Lõppeva nädala pühapäeval ehk 23. augustil tähistatakse Suure-Jaani kirikus kahe kohaliku usutegelase 150. sünni aastapäeva ja kiriku ees avatakse sellel puhul ka 2 mälestuspinki. Kõigest lähemalt räägib meile EELK Suure-Jaani koguduse õpetaja Hedi Vilumaa. Seejärel saame põgusalt tutvuda doktoritööga teemal kristlike kogudustega liitumise põhjused. Huvitavat teemat on uurida võtnud Usuteaduse instituudi religioonisotsioloog ja õppejõud Liina Kilemit. Korraks liigume ka kodumaalt kaugemale. Selle nädala esmaspäeval tähistas Indoneesia oma 75. iseseisvuse aastapäeva. Pereraadio hommikutoimetaja Laura Herm, kes oli 1,5 aastat sealmaal füüsikaõpetaja, räägib meile huvitava loo sellest, kuidas Jakarta kristlased oma riigi iseseisvuspäeva tähistamisel eestlaste laulupeost, innustust ja eeskuju said. Ja tänases saates on ka 2 noortele suunatud teemat. Sügise saabudes lähevad paljud nooremad, aga ka eakamad kristlased õppima mõnda usukooli või piiblikooli. Ka sel sügisel on meil Eestis üsna mitmeid võimalusi selleks ja ühega neist saame pisut lähemalt tutvust teha. Septembrist alates on korra 6 nädalavahetusteti võimalik kuni 30-aastastel osa võtta EELK noorte piibli- ja missioonikursustest Põltsamaal. Sellest räägib lähemalt kursuse korraldaja meeskonna juht Katre Harikainen. Ja viimaks, 30 aastat tagasi sai alguse tore traditsioon korraldada suvist noorte festivali nimega järgmine peatus, lühendatult Jäppe. See kaua oodatud üritus toimub ka käesoleval nädalavahetusel Pilistveres. Millega täpsemalt on tegu, räägib meile üks festivali korraldajatest Linda Sakala. Need on seekordse nädalakaja 6 teemat ja kohe kõigest järge mööda.
Nädalakaja.
Käesoleval nädalal toimuvad juba 12. korda iga-aastased Kose kihelkonna päevad. Algusest saati on ürituse eestvedajaks olnud EELK Kose kogudus ja väga paljuski keskenevad kihelkonna päevade sündmused ümber kohaliku kiriku. EELK Kose koguduse õpetaja Kerstin Kask annab nüüd selle aasta Kose kihelkonna päevadest ülevaate. Järgnev intervjuu sai salvestatud selle nädala esmaspäeval, 17. augustil, ehk ürituste nädala teisel päeval. Temaga vestleb hommikutoimetaja Kaja Tartu.
No võib-olla alustuseks võiks öelda seda, et Kose kihelkonnapäevad toimuvad 12. korda sel aastal ja kogudus on siis see, kes kõik need 12 aastat on seda üritust eest vedanud. Meil on küll palju erinevaid koostööpartnereid nii koha peal kui kaugemal, aga pearõhk siis nende kihelkonnapäevade korraldamisel on ikkagi koguduse inimestel. Ja tõepoolest, eile nad algasid, sellel aastal veidi eriliselt, nimelt meil oli ristimise leeripüha, kuna viirus ei lubanud seda kevadel pidada, siis pidasime leeripüha nüüd. Ja ma arvan, et see võiks saada isegi päris toredaks traditsiooniks edaspidigi, et kihelkonnapäevad algavad leeripühaga ja lõpevad siis kuld- ja hõbeleeripühaga järgmisel pühapäeval.
Ja see oleks tõepoolest väga kaunis traditsioon just kohaliku kogukonna tasandil Aga kui vaadata nüüd seda nädala kava, siis siin on väga-väga palju põnevat ja minu meelest tasub seda raadiokuulajatele tutvustada, et kui nüüd mööda Eestimaad on liikumist, et tasub kindlasti põigata ka Kose kihelkonna päevadelt läbi.
Jaa, loomulikult, et need sündmused pakuvad kindlasti huvi ka väljaspoolt Kose kihelkonda tulevatele inimestele, et teisipäeval on meil siis selline lastele ja noortele mõeldud päev, kus saab siis meisterdada ja küpsetada, saab kuulata lugusid kiriku tornikukest. Sellel aastal on meie tornikukk vägagi fookuses, kuna kirikutorn on remondis ja tornikukk on ilusasti kesk meie seas, saab seda tornikukkega näha ja käega katsuda ja temaga pilti teha. Ma arvan, et järgmise 100 aasta jooksul tõepoolest sellist võimalust ei pruugi tulla. Ja oleme ka Koselt, siis Kosest endast väljapool küll kihelkonna piirides sellel aastal mitmeid asju ette võtmas. Nimelt kolmapäeval toimub siis Kose uue mõisa päev, kus on muusikat seal tegevuse lõpetanud kooli lastelt, räägitakse Kose uue mõisa mõisast. Ja õhtu lõpeb filmi õhtuga, kus siis vaadatakse Roy Andersoni filmi lõputusest. Ja teine selline Kose keskusest väljaspäev on tuhalepäev, kuna Kose kihelkonnas on kaks luterlikku kirikut, teine on siis tuhale kirik ja kogudus, siis seda laupäevast päeva korraldab suurel määral tuhala kogudus ja nende poolt loodud oru rahvaõpistu. Ja siis on ka loeng Märk Läänemetsast rääkimine õbe, vaikimine kuld. Et kuna nende rahvaõpistu viljeleb sellist vaikuse kultuuri arendamist, siis sellest sellised valikud. Ja õhtul on kortsutaltsutajad tuhala kirikus. See on väga tore kohalik akordioni ansambel ja neil on ka igakord natuke abilisi teiste instrumentidega. Nad on siis Kose muusikakooli vilistlased ja ka Kose ja tuhalakoguduse liikmed mitmed neist. Ja see eelmine aasta oli neil kontsert Kosel ja see võeti küll väga-väga soojalt vastu, nii et võin häbenemata öelda, et kortsutaltsutajate kontsertil oli publikut rohkem kui Daniel Levi kontsertil. Seal oli ka palju, aga kortsutaltsutajad on meil selline kohalik, väga populaarne kollektiiv. Üks väga traditsiooniline asi meie kihelkonnapäevade juures on ka see, et need toimuvad alati sellel nädalal, mille sisse jääb Eesti iseseisvuse taastamise päev. Me peame väga oluliseks, et kogudus oleks kaasas ka selliste rahvuslike tähtpäevade tähistamisel ja sellel päeval on meil siis ka jumalateenistus ja pärast seda on koostöös Eesti piibliseltsiga väike konverents pastoraadis, kuhu siis ka tõepoolest kõik on oodatud, kes on huvitatud. Räägime soome-ugri piiblitõlgetest, räägime piiblist ja arheoloogiast. Ettekandjateks on õpetaja Vallo Ehasalu, Mart Rannut ja Jaan Päärenson Eesti piibliseltsist. Ja kindlasti siis on võimalik ka koha peal oma käega katsuda ja silmaga vaadata neid soome-ugri keeltes tehtud erinevaid piiblitõlkeid. Ka reedene päev on mõnevõrra traditsioonidest kantud. Sellel päeval on meil kirikuöö, mis tähendab siis seda, et õhtuhämaruses süüdatakse kirikumäe jalamil küünlad ja peale seda on siis õhtupalvuste seelauludega kirikus. See on küll sündmus, mis on kõiki neid kihelkonna päevi läbi aastate läbinud ja ka kohaliku rahva poolt väga armastatud. Aga saab tutvuda kirikuga, on muusikat, on luulet, pühakirja lugemist, et kes tuleb, see saab lähemalt vaadata ja kuulata. Ja siis kihelkonnapäevade viimane päev on pühapäev, 23. august, kui meil siis tõesti on kuld- ja hõbeleeripüha ja jutlustamas on hõbeleerilaste toonane õpetaja Randar Tasmut ja kaasa teenivad siis ka kose juurtega muusikud. Ja päris õhtu lõpuks Laikrete pereansambli kontsert valgust juurde veidi. Ja kindlasti mahtus sinna sisse veel nii mõndagi, mida ma praegu ei öelnud, Kose kirikumõisas ja ka Orumõisas ja Kose uuemõisa päeval on avatud ka kohvik, mis on siis kõik alati oma kohalike inimeste kätetöö ja mille tulu siis läheb ka koguduse hüvanguks ja kukke renoveerimise toetuseks.
Programm on tihe ja ka sisu tihe. Kuidas Kerstin oled kogenud, tajunud läbi nende aastate, mille oled kaasas olnud kihelkonnapäevade korraldamisel? Kas Eesti kontekstis on ka ikkagi kirik ja kogukond rohkem kokku kasvanud kui aastaid varem või on meil ikka kasvuruumi veel palju?
No kasvuruumi on alati. Meil näiteks Kose ikkagi sellise küllaltki Tallinna lähedase kohana on kasvav asundus. Ja ma arvan, et meil ei ole väga palju kontakti nende inimestega, kes Kosele on viimastel aastatel kolinud. Ja no see ei ole üldse mitte ainult kiriku küsimus, vaid see on ka ikkagi paljude teiste sellist mittetulundusühenduste küsimus, kes Kosel siis kultuurivallas näiteks tegutsevad. Tänavu on ka septembris selline tore sündmus nagu maal elamise päev. Ja meil on küll räägitud sellest, et me suuname selle päeva ka neile, kes juba on maale kolinud, aga võib-olla ei ole siin sellesse kohaliku kogukonda veel nii sulandunud. Et kindlasti kasvuruumi on, aga meie kontekstis ma võin küll öelda, et meil ikkagi kirik on keset küla ja see leitakse üles ja koostöö erinevate partneritega, olgu selleks siis Kose vald või näiteks mõni külaselt, et see koostöö on hea. Ja noh, täna kui näiteks ka meie noortepäev saab teoks eelkõige Kose noortekeskuse inimeste abiga, et muidu seda võib-olla ei olekski sündinud, aga ühest meie koguduse liikme mõttest, et võiks ikka nende poole pöörduda ja äkki teeks koos ära, siis see teoks saigi. Palju on ikkagi sellist koostegemist.
Aitäh sulle, Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Kose koguduse õpetaja Kerstin Kask. Soovin palju õnnistusi Kose kihelkonna päevateks ja võtsid mul ennist sõnad suust, aga ma ütlen ikka, et soovin, et ikka kirik nii Kosel kui ka mujal Eestis oleks rohkem ja rohkem igas mõttes keset küla ja valgust juurde meile veidi kõigile.
Suur tänu ja tere tulemast Kosele!
Nädala kaja.
Eesti kiriku selle nädalasest numbrist võime lugeda kahest suure Jaani suurmehest, kelle sünnist möödub tänavu 150 aastat. Mõlemad on ajaloolised ja värvikad kirikutegelased ja nende mälestust tähistatakse lõppeva nädala pühapäeval ehk 23. augustil. Ühtlasi avatakse pühapäeval Suure Jaani kiriku ees ka kaks mälestuspinki. Üks neist mälestuseks seda kogudust teeninud vaimulikele ja teine kirikumuusikutele. Eelka Suure Jaani koguduse õpetaja Hedi Vilumaa, kes on ka asjakohase artikli autor, annab kõigest sellest nüüd täpsema ülevaate. Temaga vestles artikli ilmumise päeval Pereraadio hommikutoimetaja Helen Haas.
Tänases ajalehes Eesti kirik tutvustab eelka Suure Jaani koguduse õpetaja Hedi Vilumaa lugejale kaht sealtkandi vähem tuntud suurmeest, kelle sünnist möödub tänavu 150 aastat. Pastor Georg Alfred Rosenberg ja köster organist Hans Kapp. Millega need Suure Jaani suurmehed silma paistsid?
No Rosenbergi tuntakse võib-olla esmalt kohe tema nii-öelda negatiivse külje järgi, sest nüüd juba juttude ja kirjutiste järgi me saame teada, et ta oli kaunis äkiline inimene, ta tõenäoliselt võis öelda kohe väga halvasti, aga see ei tähendanud siiski tema juures sellist täis ebameeldivat persooni, eks ole. ta suutis kõige oma vastuolulisusega tegelikult teha tohutult palju head ja seda samamoodi tuleb nüüd rääkida ja rahvale selgeks teha, millega üks inimene ikkagi hakkama sai. Rosenberg oli pärit iseenesest köstri perekonnast, tema isa oli Taagepera köster ja ta sai lapsest saati kirikuga tuttavaks. Ta läks edasi õppima Tartu Ülikooli usuteaduskonda, sealt Peterburi Jaani kogudusse, kus ta ka õpetajaks ordineeriti ja oli doktor Jakob Hurda juures proovi aastal. Ja sealt siis juba tuleb Suure Jaani ja ta valiti tollal esimeseks eestlasest vaimulikuks koha peale. Nii et seegi oli üks suur samm tegelikult Eesti elu edendamiseks Suure Jaanis. Ta iseloom võib-olla tõesti ei olnud väga kiita, aga teda tunti ikkagi ka kui väga head jutlustajat. Ta võtab sõna muide väga tihti erinevates olulistes ja Eesti edasist kultuurielu määravates olukordades. Ühelt poolt vaimulikuna oli ta aktiivne, on tihe sõnavõtja ja selline hea sõnaga suunaja näiteks usuteadlaste konverentsidel alati. Aga ta oli ka selline inimene, kes määras siis kohaliku elu nii Suure Jaanis erinevates seltsides, ühingutes, Viljandimaal, kus ta siis näiteks osales Viljandi Eesti haridusseltsi töös ja selle kooli asutamisel ja korraldas asjaajamist tollal Riias ja tema tööl olid tõesti väga head tagajärjed. Nii et see Eesti haridusseltsi kool Viljandisse sai avatud. Peame oludele mõtlema, mis siis 20. sajandi alguses valitsesid. Ja tema selline panus eestluse kanna kinnitamisel oli ikkagi väga oluline. Ja nõnda ta toimetas ja samal ajal oli tal pidevalt konflikte. Nendest räägitakse ajalehtedes tollastes päris palju ja kahjuks just pigem neid tuletatakse siis tänapäeval meelde. Aga meie püüame vaadata ka nende konfliktide taha ja ümber. Rosenberg oli mõjukas tegelane, seda näitavad ka tema matused, näiteks 35. aastal teda tuli matma piiskop Rahamägi isiklikult ja matused hallitus oli suur ja uhke. Aga nüüd Rosenbergi kõrval ja otsese partnerina kirikus ja koguduses tegutses Hans Kapp, kes on kuulsast Kappide suguvõsast Suure Jaanist pärit. Ja tema töötas Rosenbergist ajaliselt kauem. Rosenberg suri 35. aastal, Kapp 38. aastal. Aga suure osa ligi 40 aastat töötavad nad tegelikult kõrvuti. Rosenberg oli Suure Jaanis üle 36 aasta ametis, aga Hans Kapp kooli juures sama kaua, aga segakoor Ilmatari juures 44 aastat. Nii et neil on väga pikk ühine tööaeg Suure Jaanis. Ja selle kohta nüüd ühtegi viidet arusaamatustest või konfliktidest ei leia. Nii et nad pidid olema ikkagi üks väga hea tandem ja hea töötajate paar, kes niimoodi hakkama sai väga pikka aja jooksul. Ja see on imetlusväärne, kui me ka tänapäevaseid töösuhteid vaatame, siis tasub õppust võtta.
Mis moodi neid kahte suurt meest tänapäeval siis tähistatakse Suure Jaanis, kui 150 aastat sündidest möödub?
Jaa, tänavu aasta muidugi on veidi selline eriline viiruse leviku tõttu. Ja nõnda me lähtusime sellest, et need suurmeeste juubelite tähistamised on seotud Suure Jaani muusikafestivaliga. Kuna selle festivali toimumise aega nihutati juunikuust augustikuusse ja festival algas õieti just eilsel päeval, siis me tähistamegi Georg Rosenbergi ja Hans Kapi 150. sünniaastapäeva nüüd pühapäeval, 23. augustil. Teeme seda Suure Jaani kirikus ja kiriku juures kalmistul. Räägime nendest, mõtleme tänus nende peale tagasi sellele tehtud väga pikaajalisele tööle ja nendele olulistele sammudele, mida mõlemad mehed ette võtsid. Kanname nemad ka palves Jumala ette, aga tõesti esmalt ka ju meie aja inimeste ette, et me oskaks tagasi vaadata ja aega hinnata paremini kui ehk seni. Ja 22. augusti õhtul laupäeval õieti juba käime me pärast Suure Jaani muusikafestivali lõppkontserti Suure Jaani kalmistul. Mõlemad mehed on maetud sinna. Süütame ka neile küünlad heliloojate kõrval. Asetame lilled haudadele ja 23. augustil pühapäeval kell 14 algaval jumalateenistusel keskendume siis ka nendele. Pärast teenistust on plaanis avada kiriku ees kaks tänupinki. Üks neist on mõeldud Suure Jaani kogudust möödunud aegadel teeninud vaimulikele ja teine kiriku muusikutele. Nii et mõlema pingi juures on siis oluline osa ja roll ka nendel kahel mehel, kellest täna siin räägitud.
Aitäh õpetaja Hedi Viluma selle pilgu eest ajalukku ja kõik, kellel siis on Suure Jaani mitte väga kaugel või siis natuke kaugemal on oodatud pühapäeval just selle kiriku juurde.
Nädala kaja.
Järgnevalt on meil võimalik saada põgus ülevaade kristlike kogudustega liitumise põhjuseid käsitlevast doktoritööst. Seda huvitavat teemat on uurida võtnud Usuteaduse Instituudi religioonisotsioloog ja õppejõud Liina Kilemit ja teda küsitleb hommikuprogrammi toimetaja Kaja Tarto.
Religioonisotsioloogia õppejõud Usuteaduse Instituudis Liina Kilemit. Religioonipsühholoog Tõnu Lehtsaar on öelnud, et tema meelest on enamus Eesti inimesi jumala kartlikud, aga ka jumala vallatud. Kristlike kogudustega liitumise põhjusi käsitlevas doktoritöös. Kas jõudsite umbes samasugusele järeldusele?
Jaa, et see küsimus on väga huvitavalt püstitatud. Et tõepoolest meil ju tänapäeval on Eestis olukord, kus koguduste liikmeskonnad on jäänud üsna väikeseks ja suurem osa inimestest on jäänud kogudustest erinevatel põhjustel eemale. Noh, eks me neid põhjusi ju teame ajaloost kõik väga hästi, miks see on niimoodi läinud. Aga ometigi iga aasta ju päris suur hulk inimesi jõuab ka koguduste liikmeskondadesse. Et minu doktoritöö siis tõepoolest neid põhjusi uuris, kuidas nad sinna jõuavad ja miks nad sinna jõuavad. Ja tuli välja, et need põhjused, neid on palju ja need on väga erinevad. Ja need võivad mõnikord olla isegi sellised, mille peale me alati ei tulegi.
Et issanda teed võivad olla imelikud ja imelised.
Absoluutselt, et inimesed on ise ka öelnud, et nad on selle kutsumuse saanud väga, väga üllataval viisil, mille peale nad on ka ise olnud imestunud.
Või näiteks on selliseidki näiteid, et kus mõni inimene räägib usust halvasti või jätab ka usklikune endast halva mulje, aga see ka võib näiteks siis inspireerida inimest ikkagi otsima Jumalat.
Jaa, et üldjuhul oli küll niimoodi, et selline kokkupuude mitte kristlasel, kes siis pärast koguduse liikmeks sai, esimene kokkupuude kristlasega oli pigem ikkagi positiivne, et see pani teda võibolla mitte kohe, aga mõnikord ka aastaid ja isegi aastakümneid hiljem selle kokkupuute üle järele mõtlema. Ja seda juhtus eriti siis, kui see inimene sattus oma elus mingisugusesse kriisi. Kas tal juhtus mingi õnnetus või mingi haigus. Ja siis ta hakkas mõtlema selle räägitu üle järele. Ja see on sellepärast eriti tähelepanu väärne, et meie kristlastena peame arvestama alati sellega, millist mõju me inimestele võime avaldada. Et mõnikord ei olegi missioniks vaja teha midagi suurt ja kallist. Et meie ise oma käitumise ja oma eeskujuga võime olla tegelikult kõige suurem mission.
Risti inimeste usklike seas võib olla ka sellist suhtumist, et no milleks on vaja sellist asja nagu religiooni, sotsioloogiat või usus tegutseme ja külvame ja küll tagajärg tuleb, et kas meil neid tulemusi ongi vaja niimoodi analüüsida? Ma nüüd natuke intrigeerin.
Jaa, et tegelikult me ju Eesti kirikute nõukogu juhtimisel teeme juba 20 aastat religioonisotsioloogilisi uuringuid ja kui kirikud neid uuringuid soovivad, siis järelikult neid on ikkagi millekski vaja, muidu nad ei oleks ju nii pikalt kestnud. Et tegelikult kirikud ikkagi soovivad teada saada, mis on inimeste mõtetes, mida nad tunnevad, kuidas üldse kaasaegne inimene usu asjadest aru saab. Noh, on ju meie küsitluste pealkirigi elustusust ja usu elust, eks ole. Tegelikult kirikud tahavad teada, kuidas kaasaegset inimest kõnetada, mis talle korda läheb ja kuidas temaga niimoodi rääkida, et ta üldse midagi natukene vanaaegsest usu keelest aru saaks.
Kas erineva lähenemise ühisosasid võib välja tuua ka erinevate konfessioonide puhul? Või siin ei ole samuti mingeid konkreetseid reegleid?
Ütleme nii, et suurem osa põhjusi, miks inimesed kogudustega liituvad, on ikkagi sellised üldinimlikud. Et kui me mainime siin kolme peamist põhjust, mis peaaegu kõikidel inimestel, keda intervjueeriti, esines, siis need olid näiteks maailma mõtestamise soov leida hingerahu oma elu terviklike seisukohtade ja väärtuste läbi eesmärgistada või tuua oma ellu üldse püha dimensiooni. Siis oluline oli, nagu ma juba enne ütlesin, abikaasa sõprade, pereliikmete ja tuttavate eeskuju, noh selliste tuttavate, kes juba on kristlased, eks ole, või siis mingid õnnetused, mured ja psühholoogilised kriisid, millele lahendust otsides võivad inimesed mulgas pöörduda ka kristluse poole. Aga mis on võib-olla sellist erinevate konfessioonide puhul eripärast on see, et näiteks õigeusu või katoliku kogudustega liitunutele meeldis nende konkreetsete konfessioonide jumalateenistuse viis, võib-olla ka nende muusika, palved, kirikuhooned isegi, ajalooline pärand, traditsioonid, aga kui me räägime siin uuematest konfessioonidest, millega ka praegugi liitub päris palju noori inimesi, siis seal olid inimestel olulisemad. Need asjaolud, et näiteks kogudus on väike, inimeste vahelised suhted on soojad ja lähedased, samuti, et neile meeldis, et seal valitses niisugune helge, rõõmus ja natuke ka noortepärane meeleolu. Et tulid küll päris suured konfessioonide vahelised erinevused ka esile.
Jumala väeavaldused on erinevad ja võib-olla ka inimesi erinevatel eluperioodidel võib nii üks kui teine konfessioon või nende meetodid või omapärat kõnetada. Kas Eestis kristlased määratlevad ennast konkreetse konfessiooniga või pigem selline oikumeeniline hoiak võib näiteks võimust võtta rohkem?
Sellele küsimusele on raske vastata. See võib-olla tahaks edaspidi täiendavat uurimist ja kuna mind ennast see küsimus ka väga huvitab, see identiteedi küsimus, siis ma loodan, et mul edaspidi õnnestub selle küsimusega põhjalikumalt tegeleda. Kuna minu uurimuse käigus tehti 60 intervjuud, siis mingil määral see seal ikkagi välja tuli. Ja siin võib öelda, et võib-olla vanemate traditsiooniliste konfessioonide nagu õigeusu kirik, luterlik kirik, roomakatoliku kirik, nemad võib-olla natukene rohkem identifitseerivad ennast konkreetse konfessiooni kaudu. Aga nüüd näiteks nelipühi
koguduste liikmed, vabakoguduste liikmed, olid tõesti mõned ka sellised, kes ütlesid, et nad ei tahaks üldse konfessiooni nimetada, et nad ei pea seda üldse oluliseks, et nemad on lihtsalt kristlased. Ja neid ka võib-olla kõige rohkem häiris selline konfessioonide vaheline erisus ja nad ütlesid, et nad näeksid sellist sügavamat ja põhjalikumat oikumeeniat hea meelega.
Kas teie uurimistöös, Liina Kilemit, käsitlesite ka rahvuskultuuri mõju inimeste liitumisel kogudusega? Kui palju see mõjutab või kui palju see koguduse elus avaldub?
Ja, et see tuli jällegi niisuguse huvitava kõrvalteemana välja. Et Eestis on siia maani senised uurijad on rääkinud, et luterliku kiriku ajaloost rääkides, et võib-olla see siiski ei ole nagu eestlastel ajaloos olnud piisavalt omane, et meil enne sõda ei jõudnud veel välja kujunada nagu väga sellist rahvuslikku luterliku kirikut. Aga minu uuringu käigus tuleb siiski välja, et see rahvuslik identiteet ja luterlus on võib-olla seotud natukene teist viisi, kui me oleme harjunud sellest mõtlema. Et me oleme võib-olla mõelnud sellest rohkem sellisel ühiskondlikul tasandil, nagu kirik ja rahvuslus on näiteks seotud Leedus või Poolas. Aga meil on see pärand edasi antud rohkem põlvest põlve, näiteks vanavanematelt lapselastele. Eriti arvestades, et nüüd nõukogude ajal see keskmine põlvkond on kippunud sealt vahelt ära jääma just selle ateistliku surve ja kiriku tagakiusamise tõttu. Ja see pärand on läinud läbi mälestuste ja perekonna traditsioonide ülejärgmisele põlvkonnale edasi. Et kui inimesed räägivad sellest, et luterlik kirik on oma, see on seotud meie rahvuslike traditsioonidega, isegi meie kalendri, meie rahvuspühadega, meie perepühadega, siis nad räägivad sellest läbi selle, et vaat minu mälestustes neid pühi tähistati meie kodus. Et tähistasid just vanavanemad, nende kodus oli see kõik säilinud, seal inimene nägi ka võib-olla esimest korda ja luges pühakirja, et see on jah niivissi säilinud ja me võime ikkagi öelda, et luterlik kirik ja meie rahvuslikud traditsioonid on seda viisi seotud.
Kui palju tuli uuringus välja, et on inimesi, kes on usule tulekul kogenud müstilist või näiteks ka, et nad igatsevad sellist karismaatilist lähenemist?
Ja, et neid, kes on kogenud midagi müstilist, neid oli minu jaoks isegi üllatavalt palju, et neid inimesi oli kümmekond. Ja nad olid pärit väga erinevatest konfessioonidest, mitte sugugi ainult nendest konfessioonidest ja üksikogudustest, kus selliseid kogemusi võib-olla rohkem esile tõstetakse ja nendest rohkem räägitakse. Seal hulgas oli ka katoliiklasi ja luterlasi näiteks. Ja mis nüüd puudutab seda küsimuse teist poolt, et sellist pürgimust karismaatilise poole, et see oli samuti rohkem levinud, kui ma eeldasin, et oli lausa inimesi, kes otsivad erinevate kristlike konfessioonide koguduste vahel ja liiguvad oma teekonnal karismaatilisemate koguduste poole, soovides rohkem kogeda karismaatilisi ande, pühavaimu tööd, profeteerimisi, tervendamisi, keeltes rääkimist ja nii edasi. Et see on mõneti üllatav ja miks see mulle on üllatav? See on üllatav sellepärast, et me oleme ju harjunud sellega, et Eesti ühiskond on küllaltki ratsionaalne. Me oleme ju üles kasvanud üsnagi sellise ratsionaalse teaduse najal, et me oleme arvanud, et võib-olla sellised kogemused teevad meid pigem ettevaatlikuks või me ei ole nagu, see ei ole nagu harjumuspärane meie kultuurikontekstis. Aga uuringus ometi näidati, et see elamuslikkus on siiski tänapäeva inimesele väga oluline ja jällegi see võib-olla vajab täiendavat uurimist, aga on alust arvata, et see on võib-olla isegi kasvavalt oluline.
Religiooni, sotsioloogia, õppejõuduse teaduse instituudis Liina Kilemit, teie doktori tööst kristlike kogudustega liitumise põhjustest võib siis lugeda kirik ja teoloogia veebiajakirja viimasest numbrist ja usume, loodame ja palvetame, et Eestimaa inimesed ikkagi tunnevad muret jätkuvalt, et me otsiksime kõrgemaid väärtusi oma igapäeva ellu.
Aitäh teile ja ühtlasi soovin rohkem tunnistust Pere Raadio kuulajatele.
Nädala kaja.
Selle nädala esmaspäeval tähistas Indoneesia oma 75. iseseisvuse aastapäeva. Indoneesia on suur riik ja meist üsna kaugel, aga isegi sinna on jõudnud Eesti missionärid, kes sellele suurele rahvale õnnistuseks on saanud olla. Pereraadio hommikutoimetaja Laura Herm, kes on ka füüsikaõpetaja, kõneleb järgmises jutuajamises sellest, kuidas ta mõned aastat tagasi pooleteiseks aastaks Jakartasse füüsikaõpetajaks sattus. Kuidas siis on elu selles maailma rahvaarvu poolest neljandas riigis, kus elab üle 270 miljoni inimese ja millised on oma riikluse meeleolud sealsete kristlaste hulgas, sellest kohe kuulemegi. Laura Hermiga vestleb hommikutoimetaja Kaja Tarto.
Sa, Laura, oled olnud missioni põllul Indoneesias. Sa oled seda jaganud ka saadetes. Täna on Indoneesial iseseisvumispäev. Kuidas sattusid sina Indoneesiasse? Mis teed sind sinna viisid?
Jah, et ma tegelikult isegi ei läinud alguses nii-öelda nagu otseselt missionäri, nagu mul oli see igatsus südames, aga ma juhtusin lugema Indoneesias juba missionärina tegutseva Egon Sarve, kellele ma siin kohal soojad tervitused saadan juhul, kui ta Pereraadiot ikka kuulab, sest ta tavatsab seda tavaliselt ikka kuulata, nii et head iseseisvuspäeva meile, Egon. Aga igatahes lugesin ma tema kirja, mis kirjutas, et ühele kristlikule koolile oleks vaja füüsikaõpetajat ja ega nad muidugi kindlasti väga ei lootnud vist, et nad kuskilt Eestist endale mingi füüsikaõpetaja saavad, et üks hull Eesti misjonär meil juba oli. Aga mina lugesin seda kirja ja tundsin südames Jumala puudutust, et see on koht, kuhu ma pean minema, et Jumalat lähemalt tundma õppida. Ja nii see läks, nii et see kristlik kool, kus ma tegutsema asusin, oli tegelikult väga sügava evangeelse ja missioni meelsusega ja loomulikult sai seal siis missioni tööd väga suuresti tehtud. Nii et aastal 2011 ja 2012, siis poolteist aastat, veetsin ma seal Jakarta ühes metropoli linnas, ehk siis, et see pealinn Jakarta on kokku kasvanud veel viie teise linnaga ja ühes nendest linnadest siis ma elasin ja tegutsesin seal siis füüsikaõpetajana ühes kristlikus koolis, nii et seda moodi jõudsin mina Indoneesiasse.
Indoneesia iseseisvusest. Kui palju sinul on indoneeslastega sel teemal juttu tulnud ja kas nad on palavad iseseisvuse teemadel rääkimas või kui suur teema rahvuslus või rahvuse iseseisvus indoneeslaste jaoks on?
No Indoneesia on väga-väga suur riik. Ta on esmajoones, siis kui religioonidest vaadata, siis ta on moslemlik riik, seal on praegu pea 90% moslemeid ja umbes 10% kristlasi, siis nad kõik suhtuvad üks natuke ühtmoodi ja teine natukene teistmoodi oma riiklikesse teemadesse, aga nüüd see organisatsioon, millesse mina sattusin teenima, see on väga-väga rahvuslik, tema jaoks on väga pühad ja väga olulised kõik rahvuslusega seotud teemad. Nad pidevalt jälgivad, mis toimub nende rahvuse juures, nad palvetavad ja kõik erinevad siis sellised tähtpäevad on nende jaoks väga olulised ja enamasti nad organiseerivad ka midagi nende päevade ajal. Ja ma just mõtlesin, et huvitav, et sellel iseseisvuspäeval, et siis nagu ei toimunud midagi ja siis tuli mulle meelde, et just sellel aastal, kui ma olin iseseisvuspäeva ajal seal, siis langes see peaaegu täpselt kokku Ramadaani lõpupühaga ja kuna sellel ajal on väga palju rahvast liikvel, umbes 2 miljonit inimest liikleb ja istub ummikutes, siis lihtsalt ilmselt sellel aastal midagi väga suur suurt ei toimunud, aga tegelikult nende jaoks iseseisvuspäev on ikkagi suur püha, toimuvad karnevalid ja marsid ja enamasti siis ka see meie organisatsioon sellel ajal tavaliselt midagi korraldab, aga lihtsalt sellel aastal siis see jäi natukene vahele, kui ma seal olin. Aga jah, nemad on väga armastavad oma kodumaad, on väga rahvusliku meelsusega ja ma peaks ütlema, et ma ise õppisin oma enda kodumaad seal rohkem armastama või nagu aru saama, mida tähendab kristlase printsiibist nagu armastada ja palvetada oma kodumaa eest. Et see on väga ilus ja see on nagu väga hea, kuidas nad jälgivad täpselt, mis nende erinevates provintsides, siis nemad kutsuvad neid provintsideks, meil on maakonnad, et mis seal toimub ja sellest on väga palju eeskuju võtta.
Ma mäletan, et sa kunagi jagasid mulle, et kui sa olid Indoneesias, et sa näitasid neile Eesti taasiseseisvumisaegseid videosid ja ka muusikavideosid ja see tekitas neis suurt vaimustust.
Ja sellega oli lugu selline, et neil oli plaanis teha siis selline asi, mille nimeks on vabaduse marss, aga see on siis selles mõttes, et taotada vabadust nagu vaimses mõttes ja läbi pealinna tänavate nad siis ootasid umbes 500 000 inimest marssima laulma kristlike laule ja see väga meenutas mulle siis seda, mis toimus meie taasiseseisvumise ajal ja ma mõtlesin, et kui me harjutasime selleks ja mõtlesime, mis laule seal laulda, siis ma mõtlesin, et ma näitan neile, jagan neile siis natukene meie taasiseseisvumispäeva lugu ka ja see puudutas neid väga ka selles mõttes, et selle organisatsiooni näol, kus ma teenisin, oli tegemist ka väga sellise vaimuliku sõjapidamise ja noh, tõesti ka oma riigi eest vaimusseismise inimestega ja nende üks omadus, hea omadus oli see, et nad võtavad erinevatest sõdadest, erinevatest rahulepingutest, nad võtavad reaalseid näiteid ja vaatavad, kuidas see nagu füüsilises maailmas on realiseerunud ja tõlgendavad seda ka vaimsesse maailma ja nad reaalselt võtsid ette meie taasiseseisumise loo teenistustel, nad võtsid lahti need dokumentid, nad uurisid seda, mis sellel ajal toimub, nii et see, et mina näitasin neile ainult seda noh, paar ilusat klippi Tõnismäe Koidust, et see tegelikult lasi terve suure laviini lahti, aga vahvalugu oli selle juures see, et see sama asi sai nagu üle terve Jakarta erinevates kogudustes tegelikult nagu näidati seda siis juba nii-öelda nagu oma tahtsi ja isegi täiesti nagu võõras koguduse pastor kuskilt täitsa võõrest kogudusest kirjutas mulle näiteks sõnumi, et tead, et see teie lugu nii puudutas mind, et me võime eestlastena olla rõõmsed, et me oleme jälle väga-väga suurele rahvusele ja selle rahvuse kristlastele tegelikult olnud oma taasise seisumisega päris suureks eeskujuks ja inspiratsiooniks.
Ja samas, kui me meenutame oma rahva ajalugu, siis just nimelt meie kristlastena ei usume, et just nimelt vaimulikult ja vaimus võideti kõigepealt see iseseisvus kätte.
No täpselt nii ongi.
Palju õnnistusi sulle, Laura, kõigisse sinu tegemistesse ja loodame õige peaga sinu häält Pereraadio hommikuprogrammis kuulda.
Aitäh, Kaja, ja õnnistusi kõigile kuulajatele.
Nädala Kaja.
Sügise saabudes lähevad paljud õppima mõnda usukooli või piiblikooli. Ka sel sügisel on meil Eestis üsna mitmeid võimalusi selleks. On nii akadeemilist usualast kõrgharidust pakkuvaid koole huvitavate erialadega, kui ka päevase või õhtuse õppeajaga piiblikoole või missionikursuseid. Pereraadio hommikuprogrammides oleme vahendanud kõnelusi mitmete selliste õppimisvõimaluste kohta. Nädalakajasse küll kõik need tutvustused ei mahu, aga seekord toome teieni siiski ühe noortele suunatud õppimisvõimaluse. Septembrist alates on korra kuus nädalavahetusteti võimalik kuni 30-aastastel noortel osa võtta EELK noorte piibli- ja missionikursustest Põltsamaal. Õppetööd tutvustab lähemalt selle kursuse korraldajameeskonna juht Kadre Arikainen, kellega vestleb hommikutoimetaja Hanna-Maria Salong.
Sel sügisel algab taas Eesti Evangeelse Luterliku kiriku noorte piibli- ja missionikursus. Kõigepealt küsin, kuidas läks piiblikooli eelmine õppeaasta?
Eelmine õppeaasta läks meil väga põnevalt, sellepärast, et kursus oli tavapärasest väiksem ja lisaks oli meil ka kevadel aeg, kus me tegelikult ju ei saanud oma vahel kokku saada. aga õnneks on meil sellised põnevad võimalused ja me ikkagi tegime kõik oma seminarid ära interneti teel. Ja siis lõpuks siin suve keskel saime kogu kursusega taas kokku ja vaatasime sellele toredale aastale tagasi. Aga miski ei jäänud tegemata.
Kuidas on sinu tunded järgmise õppeaasta osas?
Ma olen väga põnevil. Me nüüd läheme taas Põltsamaale kõikidele, kes nüüd Lõuna-Eestis sooviksid tulla. Ja me juba ootame selles mõttes, et Jumal on iga aasta kuidagi väga eriliselt seal piiblikoolis just neid noori kasutanud ja kasvatanud ja julgustanud. Ja kõikide nende andad on kuidagi väga eriliselt avaldunud, et see on alati olnud suur eesõigus seda kõrvalt vaadata. Nii et kogu me tiimiga ootame suure põnevusega seda uut õppeaastat.
Millal piiblikool sügisel algab?
Piiblikool algab sügisel septembris, 18-20 september on meil esimene nädalavahetus Põltsamaal ja siis sealt edasi juba kord kuus, üheks nädalavahetuseks saame me terve kursuse kokku.
Millised on need teadmised ja ka praktilised oskused, mida kursusel käsitletakse?
Need teadmised, mida me tahame käsitleda, on siis põhimõtteliselt tegelikult kõik, mida üks noor kristlane võiks vajada. Esimene poolaasta me räägime Jumalast, Jeesusest, pühast vaimust ja kõik selline, millele nii-öelda see usk toetub. Ja teisel aastal räägime me rohkem juhtimisest, diakooniast ja kõikest sellisest nii-öelda ka teenimisest. Ning sügisel on igal kursuslasel siis nii-öelda võimalus ja kohustus läbida üks väike praktika, et iga kursuslane saab ise selle praktika valida, aga siis me julgustame neid just seda tegema enda koduses. Et see oleks ka selline nagu võimalus nendel noortel siis midagi nagu pikemat alustada ja selleks nad saavad ka siis tuge nii-öelda piiblikooli oma sõpradelt, tiimilt ja ka koguduse pastorilt.
Milliseid praktikaid tavaliselt piiblikooli noored on teinud?
On tehtud sellised klassikalisi praktikaid, on korraldatud laagreid noortele ja lastele, on tehtud pühapäevakooli, noortetööd ja noh siis pühapäevakooli ja noortetöö muidugi kõikides nendes erinevates vormides, et kas on mingid sellised noorteõhtud või on mingid kontsertid või palvused. Siis on tehtud ka sellised näidendid, kus siis on mingi suurem püha tulemas ja on tehtud ise väljamõeldud näidend ja tehtud seda. Ja ehk kõige põnevam, mis siin paar aastat tagasi oli, et üks kursuslane isegi otsustas minna Afrikasse 8 nädalaks. Et see ei ole ka keelatud, aga lihtsalt meie saame toeks olla ainult seal nagu julgustades ja palvetades selle noore eest, et me pigem soovime julgustada neid noori just avastama seda, mis on nende jaoks olnud kogu aeg selline südame kutse ja kuhu võibolla Jumal neid on juba kutsunud, aga nad ei ole veel julenud seda väljakutset võibolla vastu võtta. Ja siis see on siuke hea võimalus alustada.
Miks peaks õppima noorte piibli ja missioni kursusel?
Ma arvan, et noorte piibli ja missioni kursus on selline hea koht, kus on erinevad lektorid ja tegelikult kindlasti igalt lektorilt saab midagi õppida ja midagi kaasa võtta. Aga lisaks kõigele sellele on ka selline osaduslik aeg noorte samavanuste kaaskristliste vahel, kellel ka üksteiselt nad noored saavad õppida. Ja see on ka selline pikem kursus, kus siis noor võibolla saabki pühenduda selle aasta jooksul oma suhtele Jumalaga. Et ma arvan, et need on need kolm põhilist asja, miks võibolla võiks õppida noorte piibli missioni kursusel.
Kes on piiblikooli oodatud ja kuidas registreerida?
Piiblikooli on oodatud kõik 16-29-aastased noored, kes on siis juba koguduse liikmed. Ja registreerida ja lisa informatsiooni saab Facebookist, kui otsida sealt ELK noorte piibli ja missioni kursus.
Suur aitäh ja ma soovin teile väga õnnistatud uut õppeaastat.
Ja ma soovin kõikidele väga õnnistatud päeva.
Nädala kaja.
30 aastat tagasi sai alguse tore traditsioon korraldada suvist noorte festivali nimega järgmine peatus, lühendatult Jäppe. See toimub ka käesoleval nädalavahetusel Pilistveres. Millega täpsemalt on tegu, kõneleb tänases viimases intervjuus üks festivali korraldajatest Linda Sakala. Temaga vestles festivali alguspäeva ehk reede hommikul Pereraadio hommikuprogrammi toimetaja Hanna-Maria Salong.
Sellel nädalavahetusel 21. augustist kuni 23. augustini on taas toimumas noortefestival järgmine peatus ning sellel aastal Pilistveres. Kuigi äppe on toimunud juba aastast 1990, siis nendele kuulajatele, kes võibolla ei tea, siis mis on noortefestivali äppe?
Noortefestivali äppe on festival, mis on siis mõeldud noortele, kus me saame olla päeva koos. Üldiselt viimastel aastatel on see siis korraldatud noortelt noortele. Ehk siis vanemad noored korraldavad noortemate noortele ja saab koos ülistada, piiblit lugeda, mängida ja üldse osaduses koos kasvada. Ja et see on selline pigem laagrimoodi festival.
Kuidas ettevalmistused lähevad?
Juba täna algab, siis ütleme, et me oleme päris valmis. Suur telk on üleval kaunistatud, pingid olemas, tehnika juba. Tehnikamed on valmis, no ootame noori, et neid vastu võtta.
Mida on programmist oodata? Kas on sellel aastal plaanis ka midagi uut?
Jaa, see aasta meil on päris mitu uut detaili. Tavaliste pärast hommikuprogrammi tasemel on meil hoopis tunniajane piiblikümblus. Et rohkem siis tuua Jumala sõna välja. Et kuna nii palju mängu on nii võina, siis hommikuti on mõnus aeg lihtsalt piibliga koos kümmelda ja noortele anda sellist oskus, kuidas ise piiblit lugeda. Samuti on meil midagi toredat, meil on kostüümipidu, mis lihtsalt ongi see, et me saame panna oma lemmik superkangelaste riietused selga ja tantsida ja mängida koos. Loodan päris mitut Jeesust näha muidugi. Ja viimane programmi osa, mis meil on täiesti uus, on selline asi nagu chatroom, ehk siis jutuajamise ruum. Seal on meil vanemad noored, kes on nõus mentordama ja palvetama ja rääkima usu teemadel siis noortega. Ehk see on selline koht, kuhu saavad noored minna, kui neil on küsimusi Jeesuse kohta, elu kohta või tahavad lihtsalt teist palvet, et tuua sellist isiklikku suhet rohkem sisse. Et see on selline pilootprojekt ja vaatame, kuidas see aasta toimib ja välja tuleb. Aga olen väga põnevil sellest. Need ongi need uued programmi osad.
Kui nüüd rääkida selle aasta jäppest, siis mida tähendab laagri teema võimatuse võimalikuks ja miks te selle valisite?
Aasta alguses, kui me valime septembris teemat, siis me mõtlesime, meil oli üks noor, kes ütles, et teda kõnetavad kõige rohkem need isiklikud lood, et kuidas just tänapäeval Jeesus muudab inimeste elusid. Sealt meil mõte läks käima ja mõtlesime ka siis tuua sisse muidugi need lood, kus Jeesus, piibliload, kus siis Jeesus muudab inimeste elud, just see kohtumine Jeesusega, kuidas inimeste elud muutuvad. Ja alguses meie mõte oli, et võimatu, võimalikuks, lihtsalt hüüdlausena, aga siis me saime aru, et see võib natuke keeruliseks jääda. Teeme juurde, võimatu saab võimalikuks. Jumale jaoks on kõik võimalik, mis inimese jaoks ei ole. Ja see ongi see rõhk, mis me see aasta üritame noortele siis välja tuua isikliku loode ja siis piibli lugude näol.
Miks on Eestis üldse oluline korraldada sellist üritus nagu noortefestivali äppe?
Praegu siin, kui me oleme olnud juba esmaspäevast saati sipelgatega, siis noorte abilistega koos, siis meil on välja tulnud selline asi, et väga tähtis on olla teiste noorte kristlastega koos. Et tihti jäävad noored üksinda ja arvavad, et teisi kristlas noore ei ole. Või kuidagi see ühiskondlik surve on nii tugev, et noortel on vaja kokku tulla ja koos olla ja näha, et on normaalne olla kristlane selles ühiskonnas, kus me tänapäeval elame. Need sõprussuhted, mis üle siis Eesti tänu sellele tekivad, on väga tugevad. Ja seda on näha ka üldiselt, iga aasta tuleb juurde just erinevatest kohtadest noori. Ja ma arvangi, et üldiselt kiriku tuleviku jaoks, nagu me teame, noored on tulevik, on vajalik. Ja noortele endale praegult hetkel on väga vajalik sellises ajas, et teada, mis on nende identiteet, et see on Jeesuses.
Kas sul on ka endal jäppega samasugune eriline side, nagu sa räägid, et nendel noortel võiks olla, kes sinna tulevad?
Absoluutselt on. Ka mina oma parimad sõbrad olen leidnud jäpelt ja mul on selle üle väga hea meel. Just see eriline side, et sa leiad need teised kristlased ja sõbrad, kellega koos siis teed edasi jätkata. Ja ma mäletan, kui ma olin 13 esimest korda jäppal läksin, siis see vägagi minu identiteet muutis, et see on okei olla kristlane selles ühiskonnas. Ja teised noored armastavad ka Jeesust, et see ongi okei. Ja.
Aitäh, Linda Sakala, et olid nõus täna hommikul meile jäppest rääkima. Ja ma soovin teile väga-väga õnnistatud nädalavahetust.
Suur-suur tänu teile. Õnnistust.
Nädalakaja.
Head kuulajad, seekordse nädalakaja vahendusel jõudsid teieni kuus intervjuud. Juttu oli käesoleval nädalal toimuvatest Kose kihelkonna päevadest, mis keskenevad paljuski ümber Kose kiriku ja sellest andis meile ülevaate ka Kose kogudusõpetaja Kerstin Kask. Sel pühapäevale 23. augustil tähistatakse Suure Jaani kirikus kahe kohaliku usutegelase 150. sünni aastapäeva ja kiriku ees avatakse sellel puhul ka kaks mälestuspinki. Millega täpsemalt tegu, rääkis ka Suure Jaani kogudusõpetaja Hedi Viluma. Põgusalt saime tutvust teha ka ühe doktori tööga teemal kristlike kogudustega liitumise põhjused. Sellest rääkis tööautor, Usuteaduse instituudi religioonisotsioloog ja õppejõud Liina Kilemit. Selle nädala esmaspäeval tähistas Indoneesia oma 75. iseseisvuse aastapäeva. Selle puhul meenutas Pereraadio hommikuprogrammi toimetaja Laura Herm oma lühikest eluetappi Indoneesias ja rääkis meile huvitava loo sellest, kuidas Jakarta kristlased oma riigi iseseisvuspäeva tähistamisel mõned aastat tagasi eestlaste laulupeost, innustust ja eeskuju said. Ja tänases saates oli ka kaks noortele suunatud teemat. Saime teada, mis on ELK noorte piibli ja missionikursus. See hakkab toimuma alates septembrikuust korra kuus Põltsamaal ja lähemalt tutvustas seda meile kursuse korraldaja meeskonna juht Kadre Arikainen. Ja viimaks, juba 30 aastat tagasi sai alguse tore traditsioon korraldada suvist noorte festivali nimega järgmine peatus, lühendatult Jäppe. Kuna kaua oodatud üritus toimub ka käesoleval nädalavahetusel Pilistveres, andis festivalist ülevaate üks selle korraldajatest Linda Sakala. Suur tänu ka Pereraadio tublidele hommikuprogrammi toimetajatele, kes selle nädala argihommikutel huvitavatel teemadel intervjuusid raadiokuulajateni tõid. Kaja Tarto, Helen Haas ja Hanna-Maria Salong. Mina olen nädalakaja toimetaja Margit Prantsus ja teie ees olid huvitavamad intervjuud Pereraadio hommikuprogrammidest 17. 21. augustini aastal 2020. Uued teemad jõuavad teieni jälle uuel nädalal.
Nädalakaja. Intervjuud.
Pereraadio.
Ida-Virumaal 88,2, Lääne-Virumaal 88,9, Tartumaal 89, Harjumaal 89,6 ning Võrumaal 95,7 megahertsi.
Kuula südamega.